Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po veselju je vlada za novo kandidatko Slovenije za evropsko komisarko soglasno potrdila nekdanjo veleposlanico Marto Kos.
Državni zbor razpravlja o priporočilih SDS vladi za hitrejšo sanacijo. Velika ovira je birokratski aparat in počasnost umeščanja v prostor.
Papež začel obisk na vzhodnem Timorju, veselje med prebivalci neizmerno.
Na Rakovniku včeraj ob 100. obletnici posvetitve cerkve škof Peter Štumf posvetil nov oltar. Predstavljen tudi osnutek poročila o junaških krepostih Andreja Majcna.
Šport Roglič še četrtič osvojil kolesarsko dirko po Španiji.
Vreme, padavine bodo ponehale. Jutri sončno, tudi večji del srede, še lepo.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Po nedavnem umiku Tomaža Vesela od kandidature za evropskega komisarja iz Slovenije je vlada sporočila novo ime. Tokrat je imenovala kandidatko, nekdanjo podpredsednico Gibanja Svoboda in nekdanjo diplomatko Marto Kos. V prvem odzivu je dejala, da je počaščena in da kot prepričana evropejka čuti veliko odgovornost do Slovenije in Evropske unije. Gre za zamenjavo slovenskega kandidata v zadnjem hipu, saj namerava predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen po jutrišnjem že predstaviti razrez resorjev nove komisije. Petra Stopar.
Marta Kos je kariero začela kot novinarka, bila je tudi direktorica urada vlade za informiranje in tiskovna predstavnica vlade ter veleposlanica v Nemčiji in Švici. V zadnjem času deluje kot svetovalka podjetjem in mednarodnim organizacijam. Premier Robert Golob jo je ob prihodu na današnjo sejo vlade označil za super kandidatko, njegova ministerska ekipa jo je nato soglasno potrdila. Podpredsednik vlade Matej Arčon je izrazil željo, da bi bila predstavitev Kosove na pristojnem odboru državnega zbora po jutrišnjem, ko bo znan tudi razrez resorjev Evropske komisije. Zdi se mu pomembno, da se Slovenija obnaša odgovorno in da v sredo pošlje kandidatko z mnenjem odbora in uradno vladno potrditvijo.
V sredo gre samo za predstavitev in razrez resorjev. Še je čas, da pošljemo ime tudi po sredi, ker v samo proceduro izbora v Evropskem parlamentu predsednica bo poslala takrat, ko bo imela komplet ekipo.
Na vprašanje, na kateri resor računa Slovenija, je dejal, da pričakujejo, da bo dober.
Seveda, če bo to širitev, bomo zagotovo tudi zadovoljni.
Da bo odbor o predlagani kandidatki mnenje najverjetneje podal v petek, je dejal poslanec SDS in predsednik odbora Franc Breznik. Poudaril je, da je državni zbor avtonomen organ, ki deluje neodvisno od želja vlade ali predsednice Evropske komisije. Breznik želi od vlade dobiti tudi več informacij o zamenjavi kandidata v zadnjem trenutku, potem ko je minuli petek od kandidature za evropskega komisarja odstopil nekdanji predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel. Marta Kos je bila od aprila 2022 ena od dveh podpredsednic Gibanja Svoboda. Poleti istega leta je napovedala kandidaturo za predsednico države, a jo je kmalu umaknila. Po poročanju medijev naj bi bili razlog pritiski Goloba. Nato je odstopila s podpredsedniškega mesta v stranki, kasneje pa še iz stranke. Kot možno kandidatko se jo je omenjalo že spomladi pred evropskimi volitvami, a bi morala prevzeti tudi vlogo nosilke liste Gibanja Svoboda, kar pa je zavrnila. Na vprašanje, kako to, da se je po vsem tem premije odločil, da ji ponudi kandidaturo za evropsko komisarko, je Arčon odgovoril.
Vedno je potrebno postaviti v spredje interes Republike Slovenije in kvaliteta posameznega kandidata, kar jih seveda nedvomno Marta Kos tudi ima, in svojo tudi politično prihodnost ne moreš graditi na nekih zamerah.
Ocenjuje, da bo dostojna in primerna kandidatka in da ustreza vsem kriterijem, ki jih pri nabiranju svoje ekipe zahteva predsednica von der Leyen. Slednja si želi predvsem spolno uravnoteženo komisijo in je že od vsega začetka države članice pozvala, da ji pošljejo tako ime kandidata kot kandidatke. Slovenija je še do nedavnega ustrajala zgolj pri Veselu. Ta je po Arčonovem mnenju pokazal, da je velik človek, ko je zaznal splet okoliščin in različne poglede.
In omogočil, da seveda vendarle v čas Slovenija predlaga kandidata. Tudi, če kandidat katerekoli druge države ne bo potrjen, na recimo v parlamentu, to ne smatram kot blamaž, ampak je splet vseh drugih okoliščin.
Da je Veselov umik poraz za slovensko vlado, katere verodostojnost je s tem na nek način načeta, pa pravi prvak NSI in poslanec Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu Matej Tonin. O kandidatki meni, da nima resnih političnih izkušenj.
Ker je bila ena izmed temeljnih stvari, ki jih je predsednica Evropske komisije postavila, da želi od novih komisarjev ravno zato, ker bodo stvari zahtevne. To je ključen pomislek in to je ista težava, kot je bila tudi pri gospodu Veselu.
Zunanja ministrica iz kvote SD Tanja Fajon, ki se jo je tudi omenjalo kot možno kandidatko, pa je po Arčonovih besedah povedala, da nikoli ni bila kandidatka za evropsko komisarko, ter da bo še naprej z veseljem in vso odgovornostjo vodila zunanje ministrstvo.
Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je prejšnji teden zavrnil predloge, s katerimi so želeli v poslanski skupini SDS vlado spodbuditi k učinkovitejši in hitrejši sanaciji po lanskih ujmah. Zato so o priporočilih opozicije danes razpravljali v državnem zboru, a videti je, da vlada in opozicija po predstavitvi pogledov, številk in obljub ostajata na svojih stališčih. Več Meta Potočnik.
Opozicija poziva vlado k pospešitvi postopkov recenzij projektov popoplavne obnove, k prenosu pristojnosti urejanja voda drugega reda na lokalno skupnost, k podelitvi predkupne pravice občinam za nakup zemljišč, za gradnjo nadomestitvenih objektov in rešitev za tiste, ki na dan poplav v poškodovanem objektu še niso imeli stalnega prebivališča.
Vsak dan moramo ljudem vrniti upanje in zaupanje v državo, da jih ne pustimo sami. To je tisto, če se nas bojo ljudje ocenjevali in prav je tako.
Posnetek predsednika vlade Roberta Goloba je predvajal SDS poslanec Bojan Podkrajšek in dodal, da je Golob takoj po poplavah obljubil po 100 montažnih hiš na mesec, a že takrat so iz podjetij, ki hiše izdelujejo, sporočili, da to ni izvedljivo.
Do sedaj je le ena družina dobila novo hišo, pa še to so zgradili s pomočjo donatorjev. Medtem, ko ostali še vedno živijo pri sorodnikih, prijateljih, v najemnih stanovanjih.
Je vladnim poslancem očital Jožef Jelen iz SDS. Po njegovih besedah se na državo obračajo župani, ki povedo, da vsi oškodovanci še nimajo cenitev, če pa jo že imajo, pa ne vedo, v kakšne gradnje se lahko spuščajo.
Da po 13 mesecih, on je vedel že 15. ali 16. augusta, kako mi je že rekel, da je ve, kje bo zidal. Točno ima lokacijo, zemljo, pa danes je 9. september, pa še nima gradbenega dovoljenja. Pa se to ne moreš verjetno.
Zato je potrebno pospešiti umeščanje v prostor. Poslanci koalicije so zatrjevali, da stvari ne gredo tako hitro in kot primer je poslanka Levice Nataša Sukič omenila zadnji potres v Posočju, kjer nekateri še vedno čakajo na nadomestne gradnje. Država je obnovila manj kot polovico objektov, zato meni.
Predlog priporočil, ki ga danes obravnavamo, je hujskaški in poskuša ustvarjati vtis in narativ, da je za vse težave in tegobe, s katerimi se soočamo po najhujši naravni katastrofi, kriva vlada.
In dodala, da skušajo težave odpravljati čim hitreje in strokovno. Precej besed je bilo namenjenih tudi predlogu, da bi skrb za vode drugega reda prenesli na lokalne skupnosti, saj zdaj zanje skrbijo regionalni koncesionarji.
Tako kot je sedaj, ni v redu, da ti koncesionarji nadzirajo sami sebe, nekako da delajo pač po nekem planu, ko lokalne skupnosti do sedaj niso imeli vpliv na njega. In ko so pač ti koncesionarji en del teh mostov pa prehodov uredili, so prišli domačini, so rekli, pa ne tek narediti, ko nekako ni v redu, ker ko bo voda prišla, bo vse odnesla. In točno to se je zgodilo. Ne?
Vlada odgovarja, da bi to pomenilo drobljenje in ogrožanje celostne skrbi za porečja. In kaj bo s tistimi družinami, ki niso še imele prijavljenega stalnega bivališča na dan poplav? Vlada bi ustanovila novo komisijo.
Je služba predlagala, da se ustanovi komisija, ki bi takšne primere obravnavala in se odločala skladno s predstavljenimi dejstvi.
Je povedal Aleš Rezar iz Gibanja Svoboda. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak pa je mnenja, da so vse pretekle vlade namenile temu vprašanju premalo denarja in da je sedanja vlada ta sredstva bistveno povečala. Letos namenja 48 milijonov, prihodnje leto pa 52.
Občina Šmarje pri Jelšah je poleti začela sanacijo plazu Grobelce Sveti Štefan, ki se je sprožil po močnem deževju maja lani. Plaz je poškodoval lokalno cesto, po kateri vozi šolski avtobus, pa tudi sicer je cesta preobremenjena z lokalnim prometom. Sanacija plazu bo stala nekaj manj kot 800 tisoč evrov, večino bo prispevalo Ministrstvo za naravne vire in prostor. Trenutno dela potekajo po načrtu, so ocenili na občini. V občini Slovenj Gradec se prav tako ukvarjajo sanacijo po poplavah. Ena družina je julija letos dobila ključe nove donirane hiše v Slovenj Gradcu, medtem ko starejša zakonca iz te iste družine še iščeta primerno lokacijo za novo gradnjo. Za drugo družino, ki je živela na območju spodnjega Razborja, kjer pa grozijo plazovi, se je našla rešitev za nadomestitveno gradnjo na območju Podgorja. Medtem se nadaljuje sanacija predvsem cest in plazov, za kar je občina lani v prvem predujmu od države prejela 21 milijonov evrov. Največja težava je pomankanje projektantov in dolgotrajno potrjevanje projektov pri državni tehnični pisarni, je izpostavil župan Tilen Klugler.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Nakup računalnikov danes zaradi nesklepčnosti Komisije za nadzor javnih financ ni prišel na vrsto. Nov poskus čez teden dni.
Izrael z zračnimi napadi na več tarč v Siriji.
Šport Slovenija po remiju z Avstrijo drevi v Ligi narodov proti Kazahstanu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Dolenjski avtocesti je Predvična gora proti Novemu mestu zaradi prometne nesreče promet močno oviran, tu nastaja tudi zastoj. Previdno na južni ljubljanski obvoznici med počivališčem Barje in pa priključkom Ljubljana zahod. Proti razcepu Kozarje namreč zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Kaj nekaj zastoja pa tudi zaradi povečanega prometa. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez do Brezovice, na južni ljubljanski obvoznici od razcepa Malence do Brezovice. Na Štajerski avtocesti občasno med Framom in Polskavo nastaja zastoj v obe smeri, tu je namreč delovna zapora, zastoji pa še na cestah Dobrova Brezovica in pa Ljubljana Brezovica. Kaj nekaj neče pa lahko vozniki pričakujejo tudi na ostalih cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah in sicer zaradi popoldanske prometne konice. Zaradi del na Gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke poteka izmenično s čakanjem pred predorom, tako bo danes do 8:30 in pa ponovno 10. in 11. septembra med 8. in 8:30 zvečer. Toliko stanja na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Papež Frančišek je začel tretjo etapo azijske turneje. Zjutraj po našem času je pristal v Diliju na vzhodnem Timorju. Država se je po neodvisnosti od Portugalske leta 1975 soočila z indonezijsko invazijo. Krvavi konflikt, ki je zahteval 100 tisoč smrtnih žrtev, se je končal šele leta 2002. Zato je Sveti Oče v prvem nagovoru izrazil upanje, da bi prevladala želja po miru in spravi. Več Marta Jerebič.
Več kot 97% prebivalstva vzhodnega Timorja je katoličanov. Vero so v 16. stoletju širili dominikanci iz Portugalske, zato ni presenetljivo, da se je zdelo, kot da se je ob papeževem prihodu vsa prestolnica Dili zlila na ulico. Ljudje so Frančišku na poti od letališča do nunciature mahali s treh hiš, z balkonov, avtomobilov in celo dreves. Videti je bilo na tisoče otrok oblečenih v majice z logotipom potovanja svetega očeta, žensk v tradicionalnih oblačilih in moških z lokalnimi tradicionalnimi bobni. Več jih je v rokah držalo kipe Marije, Jezusa ali celo majhne jaslice. Mahali so z rožnimi venci ter zastavami vzhodnega Timorja in Vatikana. Uradna sprejemna slovesnost je sledila v predsedniški palači, kjer je papež timorsko ljudstvo povabil, naj njihova načela, projekte in odločitve še naprej navdihuje njihova vera. Spomnil je na bolečo več kot 20-letno zgodovino krvavega trpljenja po osamosvojitvi, a kot je dejal sveti oče, se je država znova dvignila in odkrila pot miru in odprtosti za novo fazo. Pohvalil je njihova ustrajna prizadevanja za popolno spravo s svojimi brati in sestrami v Indoneziji. Izpostavil pa je še eno bolečo temo – spolne zlorabe. V nagovoru ni konkretno omenil zlorab v cerkvi. Poudaril je, da problem raste po vsem svetu in da ne smemo pozabiti, da je tem otrokom in mladostnikom kršeno dostojanstvo.
Todos estamos llamados a actuar como responsabilidad.
Vsi smo poklicani, da storimo vse, kar je v naši moči, da preprečimo vse vrste zlorab in zagotovimo zdravo in mirno otroštvo za vse mlade. Mladi so bili pred odhodom na vzhodni Timor tudi v središču papeževega zadnjega današnjega dogodka na Papui Novi Gvineji. Na stadionu v glavnem mestu Port Moresby se jih je zbralo približno 10 000. Papež je prisluhnil pričevanjem 3 njihovih predstavnikov, ki so govorili o zlorabah v družinah in ločenih starših. Spodbudil jih je, naj v državi, kjer govorijo 800 različnih jezikov, izberejo sožitje, ne delitve.
Un amico, un compagno, un'amica, una compagna della vostra età, che è caduto, che è caduto.
Mlade je tudi pozval, naj sovrstnikom, ki padajo, pomagajo vstati.
Nemški kancler Olaf Scholz meni, da je čas za intenzivnejša prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini. Prepričan je, da se bo odvila še ena mirovna konferenca, na kateri mora biti tokrat tudi Rusija. Za organizacijo drugega tovrstnega vrha pa si še v tem letu prizadeva tudi Kijev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je tako konec julija dejal, da bi morala biti za dosego dejanskih rezultatov na srečanju prisotna tudi Rusija. Izraelske sile so sinoči iz zraka napadle več krajev na zahodu Sirije, pri čemer je bilo ubitih najmanj 14 ljudi, 43 pa je ranjenih. 13 silovitih eksplozij je odjeknilo na območju znanstveno-raziskovalnih centrov v Masjafu, kjer delujejo proiranske skupine in strokovnjaki za razvoj orožja, je ponoči sporočil Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Veliki Britaniji. Izrael sicer zračne napade v Siriji redno izvaja vse od začetka državljanske vojne v tej državi leta 2011, tarča so zlasti proiranske skupine. Te napade je izraelska vojska po vdoru palestinskega terorističnega gibanja Hamas na izraelsko ozemlje 7. oktobra lani še okrepila.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Komisija za nadzor javnih financ danes ni obravnavala nakupa 13 000 računalnikov, ki ga je Ministrstvo za digitalno preobrazbo izvedlo lani. Manjkal je del koalicijskih poslancev, prav tako na njej ni bilo ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Predsednik komisije Jernej Vrtovec.
Nismo dobili opravičila ministrice, ampak samo obvestilo o nadomeščanju, da bo to državna sekretarka bila prisotna, opravičila pa ni bilo. Toliko v odnosu do institucij. Želeli smo, kar javnost pričakuje, da se zlasti poda odgovore na očitke računskega sodišča, oziroma ne na očitke, ampak če smo država, ki bi rada krepila robustnost institucij, potem je prav pač, da dajemo institucijam določeno težo, kar računsko sodišče je, in želeli smo v bistvu s to sejo dobiti te odgovore, ne? Pač na poročilo računskega sodišča. Žal tega ni, žal tega ne bo in bo pač naslednji teden.
Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj pri nakupu računalnikov je prejšnji teden ministrstvo več priporočil izdala tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Zaznala je sum kršitve zakona o javnem naročanju in je za to zadevo odstopila Državni revizijski komisiji. Na Rakovniku so na včerajšnji praznik Marinega rojstva obhajali dvojno slovesnost. Škof Peter Štumf je ob 100. obletnici posvetitve cerkve posvetil nov oltar, predstavili pa so tudi poročilo o življenju in junaških krepostih božjega služabnika misionarja Andreja Majcna. Prispevek Marjane Debevec.
Škofijski postopek za beatifikacijo salezijanca Andreja Majcna se je sklenil leta 2019, zdaj pa je že skoraj končano poročilo o njegovih junaških krepostih. Osnutek, ki obsega kar 800 strani, je med včerajšnjo slovesnostjo predstavila glavna pomočnica generalnega postulatorja Ludovika Marija Zanet. Za naš radio je dejala, da jo privlači predvsem konkretnost njegovega življenja. Majcen je vedno, tudi v komunističnih režimih in v težkih razmerah, pričeval jasno identiteto kristjana, posvečenega duhovnika. To pa ni bila nikoli ovira za srečanje z drugimi, tudi z neverujočimi in z ljudmi drugačnih prepričanj. Njegova bogata človečnost je omogočila, da je postal dom in kraj srečanja za mnoge, človek odnosov in prijateljstva. Majcen je bil človek odprtega srca, kar mu je omogočalo, da je 22 let oznanjal na Kitajskem in nato še 22 let v Vietnamu. Salezijanec Janez Potočnik je dejal, da je bilo njegovo vodilo čim bolj se vživeti v ljudi, s katerimi je živel. V Vietnam je prišel kot prvi misionar Salezijanec, ko je odhajal, pa je za seboj pustil 130 mladih Salezijancev.
In ker je že poznal, kaj se je dogajalo v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni, je tudi tako na nek način razporedil te mlade sobrate po raznih manjših krajih, da so tudi v času najtežjega komunističnega režima preživeli in da je danes cerkev in tudi salezijanska družba v svetovnem merilu ena od dežel, ki daje največ duhovnih poklicev.
Da bi podprli njegovo delovanje, Salezijanci v Sloveniji zbirajo sredstva za pomoč tamkajšnji Majcnovi sirotišnici.
Pogovoru z Janezom Potočnikom boste lahko prisluhnili v nedeljo dopoldne, z Ludoviko Zanet pa v začetku oktobra. Na včerajšnji praznik Marinega rojstva se je sklenilo letošnje kolesarjenje Radia Ognjišče od Marije k Mariji, in od prijatelja k prijatelju. Sveto mašo je na Ptujski gori daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki se je vsem radicem zahvalil za to pomenljivo pot, zahvalo pa je posredoval tudi direktor Radia Ognjišče Franci Trstenjak. Prispevek Tanje Dominko.
Letošnje kolesarjenje, ki je bilo v luči 30. obletnice našega radija, je bilo res posebno. Svojo množično udeležbo, visokimi gosti, številom krajev, ki smo jih obiskali in številom kilometrov, ki smo jih prevozili. Del poti je z nami prevozil predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, ki je dejal, da se je v naši družbi dobro počutil. Zahvalo za romarsko pot nam je posredoval mariborski škof Alojzij Cvikl, ki je zapisal: "Iz srca vam gre moja zahvala za vašo romarsko pot, na kateri ste obiskali župnije in prijatelje Radia Ognjišče ter jih svojo prisotnostjo opogumljali in se jim zahvaljevali. Z vami je vedno lepo. Dar, ki nam ga je Bog vsem dal v enaki meri, je čas in kako lepo je, ko ga preživimo z nekom. Hvala, da nam podarjate svoj čas, kažete na tiste vrednote, ki jih ne mol, ne rja, ne moreta uničiti." Tako nadškof Cvikl. Direktor Franci Trstenjak je ob sklepu romanja dejal:
"Hvala vsem župnikom, ki so nas prejeli, hvala vsem našim poslušalcem, s katerimi smo se srečali in hvala za vse dobrote, s katerimi ste nas obdarili."
Nepozabna so bila vsa srečanja, ki smo jih imeli. Nekateri poslušalci so z nami že od otroških let, tako kot David Sopotnik iz Griž, danes družinski zdravnik.
Lahko bi rekel, da sem nekako rastel do konca osnovne šole kot otrok z Sobotno iskrico in seveda tudi z Radijem Ognjišče. Od takrat naprej pa seveda tudi z Radijem Ognjišče kot odrasla oseba, kot zdaj tudi projevca.
Lepo, veseli smo, da smo se srečali tukaj le v Vojniku na tem našem druženju s poslušalkami in poslušalci. Morda vaša želja, Radio Ognjišče za prihodnih 30.
Ja, res hvala za vse, kar ste že dali Slovencem, slovenskemu narodu, pa vse za naprej. Jaz bi rekel, ostanite na tej poti modernega, sodobnega radija z dobrimi vsebinami, dobro glasbo, ki ni namenjen predvsem, kot nekdo misli, starejšemu prebivalstvu, starejši populaciji, ampak vedno več se mi zdi, da vidim tudi mladih, bomo rekli, posega, posluša Radio Ognjišče ravno zaradi tega, ker jih pritegnete z vsebinami, ki so njim zanimive in seveda tudi glasbo.
Prisluhnimo še nekaj vtisom naših poslušalk.
Jaz si brez Radia Ognjišče ne znam več predstavljati življenja. To je moj ponos od jutra do večera.
Jaz rada poslušam vse vaše vdaje, vse. Jaz imam samo na Ognjišču priklopljen, nekjer drugod. pa imamo v kuhni, pa imamo v sobi, pa imamo v šivalnici, pa posod.
Živim z radijem od 8 zjutraj do 4 popoldne, ko sem tudi največ v kuhinji, tako da dejansko se čutim kot prijateljica z vsemi vami, novinarji, z sodelavci. Dejansko ne morem si več predstavljati dneva brez vašega radija.
Tudi 15. kolesarsko romanje bo, to lahko že potrdimo. Kam bomo zavili prihodnje leto, pa Urša Sešek, ki je gonila vsega tega, še molči.
2019, 2020, 2021 in 2024 so sezone, v katerih ima kolesarska dirka po Španiji istega zmagovalca. To je naš Primož Roglič, ki je tako že četrtič osvojil njemu očitno najljubši kos oblačila, rdečo majico skupnega zmagovalca na Vuelti. Čeprav je bilo jasno, da ga v skupnem seštevku ne ogroža nihče več, je Primož dirkal tudi včeraj in vožnjo na času v Madridu končal zgolj za etapnim zmagovalcem, švicarskim specialistom za kronometre Štefanom Kingom. Slovenija je tako v eni sezoni osvojila vse tri velike tritedenske dirke. Ob zmagi Rogliča na dirki po Španiji je namreč italijansko in francosko pentljo dobila številka ena svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar. Nadaljujemo z nogometom. Slovenija po petkovem remiju z 1:1 proti Avstriji drevi prav tako v Stožicah čaka druga tekma Lige B Lige narodov. Slovenci se bodo pomerili s Kazahstanci. Pred tekmo vezist Slovenije Timi Makselšnik.
Sigurno bo drugače, ne? Že kvaliteta nasprotnika pa neka pobuda bo mogla biti na naši strani, da mi narekujemo tempo, da mi napadamo tri točke sploh doma proti njim, tako da pričakujem čisto drugačno tekmo.
Tekma, ki jo bodo sodili portugalski sodniki, se bo začela ob 20:45. Motokrosist Tim Gajser pa je dirko razreda MXGP v turškem Afjonkarihasarju včeraj končal na drugem mestu. Slavil je njegov glavni tekmec v boju za naslov svetovnega prvaka Španec Jorge Prado. Jan Bancar je bil skupno 12. Tak razplet pa je poskrbel za še bolj napet konec sezone. Aktualni prvak Prado se je namreč Gajserju v skupnem seštevku dve dirki pred koncem približal na vsega 14 točk. Naslednja dirka bo naslednji ponedeljek v kitajskem Šanghaju, 29. septembra pa bo v španskem Kozarju le še sklep sezone.
Poletne paralimpijske igre Pariz 2024.
V Parizu so se še z enim spektaklom z geslom Pariz je zabava sinoči sklenile 17. poletne paralimpijske igre. Na stadionu Stade de France se je zbralo kar 64.000 gledalcev, slovensko zastavo sta nosila Živa Laurinc in Dejan Fabčič, bronasta lokostrelca s tekme mešanih ekip. Slovenija je sicer zlatom strelca Frančka Gorazda Tirška osvojila dve kolajni. Vodja slovenske paralimpijske odprave Boroš Trumbalj je takole potegnil črto pod slovensko nastope v Parizu.
Te igre so bile z čustvenega vidika res nekoliko zelo obremenjujoče v smislu tega, da tako kot sem že prej povedal, je prišlo do tega, da je Nani končno svojo zlato in drugo, da je tudi Dejan Fabčič, s katerim sva pred 20 leti začela v plavanju, prišel po 20 letih za 4 trenerji in vse do tako želene medalje. Včeraj sva se spet skupaj jokala, ko smo to, bi rekel, proslavljali še na tekmovališču, ker res, ko poznaš ta trud teh naših parašportnikov, je to res noro.
Sprejem naših paralimpicev bo jutri pri odštevalniku na Toplarniški v Ljubljani. Naslednje 18. poletne paralimpijske igre bodo na to leto 2028, tako kot olimpijske, v Los Angelesu. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Dobrodošli na 30. gala koncertu Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 17. novembra ob 15:19.
Vstopnice so že na prodaj na blagajni Cankarjevega doma, prek spleta ter na Petrolovih bencinskih servisih.
Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami, ki bodo do večera od severozahoda ponehale. Zapihal bo severnik, zvečer na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, ob morju do 26 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla ali nizka oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14 ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, le po nižinah v notranjosti bo dopoldne ponekoče nizka oblačnost. Popoldne lahko predvsem v hribovitih krajih na zahodu nastane kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 na Primorskem do 27 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V sredo bo sprva sončno, popoldne bo oblačnost naraščala. V zahodni Sloveniji se bodo začele pojavljati krajevne padavine. V četrtek bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo severovzhodnik na Primorskem burja. Občutno se bo ohladilo. In zdaj še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana, oblačno, manjša ploha 19, Celje, Kranj in Vrhnika 19 stopinj, Maribor in Rogaška Slatina 16, Koper 26, Novo mesto pretežno oblačno 22, Murska Sobota oblačno in močno dežuje 15 stopinj, Nova Gorica 27, Metlika 23, Trebnje 21, Postojna pretežno oblačno 20, tudi Gornji Grad 20 stopinj, Idrija in Slovenske Konjice 18, Rateče 17, Slovenj Gradec pretežno oblačno 17, Lisca pretežno oblačno 13 in Kredarica v oblakih rahlo dežuje 6 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti je pred Višnjo goro v smeri proti Novemu mestu zaradi prometne nesreče oviran promet, nastaja zastoj. Na južni ljubljanski obvoznici je med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana zahod proti Kozarjem zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila, zato vozite zelo previdno. Še zastoje poglejmo. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga približno 2 km. Na zahodni ljubljanski obvoznici mimo Koses in Kozari proti Brezovici je zastoj v smeri Primorske, pa na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in Kozarjami proti Primorski je prav tako zastoj. Na štajerski avtocesti zastoj med Framom in Polskavo v obe smeri. Občasno sta zastoja v obe smeri, sicer zaradi delovne zapore. Zastoj na cestah Dobrova-Brezovica in Ljubljana-Brezovica, sicer pa je zaradi popoldanske prometne konice promet povečan na cestah in na tistih cestah, ki vodijo iz mest. Zato vozite zelo previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Finančno stanje termoelektrarne Šoštanj je slabo iz več razlogov. Eden od njih so tudi cene tako imenovanih CO2 kuponov, ki so se zelo podražili in ogrozili več uspešnih podjetij. Kam se stekajo ti milijoni evrov? Kaj bi stečaj Teša pomenil za slovensko oskrbo z energijo? Ali smo lahko sploh energetsko samooskrbni? Zakaj potrebujemo drugi blok krške nuklearke? In zakaj z obnovljivimi viri energije in opevanim zelenim prehodom Evropa ne bo mogla ostati konkurenčna gospodarska sila? Profesor dr. Rafael Mihalič iz katedre za elektroenergetske sisteme in naprave bo tisti, ki bo v mozaiku dneva podal svoja stališča. Prisluhnete mu lahko ob 18. Zdaj je ura 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.